Vi slušate hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis na novaradio.ch.
Dragi slušatelji, dobrodošli u prvu hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis ovdje u Švicarskoj, koja ide svaku nedjelju, znači svaku zadnju nedjelju u mjesecu na početku, pa ćemo vidjeti kako će se to kretati, a emitirat ćemo jedan do maksimalno dva sata. Šta možete očekivati i šta ćete danas čuti? Kao prvo ide ili blizu je korizma, o temu ćemo nešto govoriti, ali uopćenito u ovoj emisiji bit će 60% vjere, 40% kultura, sporta i politiku u vezi sa vjerom. Nakon sljedeće glazbe ćemo krenuti sa emitiranje, kako sam rekao, o korizmi. Poslije ide kako je Dalmacija pojavljena u Bibliji i koji su te stvari. Iz studija vas pozdravlja Davor Novaković sa ti. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört die erste kroatische katholische Sendung Pax Vobis auf kroatische Sprache, was jeden letzten Sonntag im Monat emittiert wird, außer Ostern und Weihnachten sind in der Mitte der Woche. Nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und so können Sie auch katholische oder auch christliche Lieder auf kroatische Sprache hören. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novaković mit seinem Team.
Yeah. Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo.
Što je zapravo korisma i što se ne treba raditi u tih 40 dana. Korisma nije samo vrijeme posta i nemrsa, već puno dobre promišljenja o sebi i životu, prošlosti koje trebamo oprostiti i okrenuti se bolje budućnosti kako bolji ljudi. Riječ korisma povezuje se s latinskom riječi quadragesima, mletačkom quaresima i romanskom koresma. U hrvatskoj kršćanskoj terminologiji riječ korisma je nekad imala više značenja, označavala je razdoblje od 40 dana od pepelnice do Uskrsa i vrijeme od 40 dana nakon nečije smrti, tijekom kojega ljudi mogu moliti za pokojnika. Prvi put spominje Ubesije Cezarejski, koji je živio u 3. i 4. stoljeću naše ere. O značajnog korizmenog vremena piše direktori o pučkoj i pobožnosti i liturgiji, u kojem piše sljedeće. Korizma je vrijeme koje prethodi raspoložuje se za slavlje vazma, vrijeme slušanja Božje reči i obraćanja, priprave i spomena krštenja, pomirenja s Bogom te braćom i sestrama, vrijeme češćeg posezanja za oružjem kršćanske pokore, molitvom, postom i dobrim djelima, piše Bitno.net. Osim odričanja u hrani i piću, od vjernika se očekuje da se tijekom korizme odreknu svih oblika zabave i poroga, te da se okrenu Bogu čitajući njegove riječi i vrijeme provedu u molitvi. Dublji smisao ovih aktivnosti je da ljudi naprave zaokret u svom životu, da se odreknu grijeha i svojih slabosti i na kraju oproste drugima koji su im u životu naneli zlo. Molitvom je cilj istečiti duh i stvoriti novu šansu za bolji život, ostavivši za sebe greh i mržnju. Razmišljanjem i rješavanjem loših utjecaja u prošlosti bi radili na sebi i osigurali si da u budućnosti biti bolji ljudi i istinski kršćani. Glazbena pauza.
Prepusti Gospodinu puteve svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.
Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora. Na vrutke me tiha ne voliš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš, radi imena svojega.
i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj, da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, tvoji štar i palica tvoje utjeha su. Trpe su predavno prostireš pred oči ljudima svi, ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga, u tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Oče moj,
da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim,
jer ti si sa mnom, Oče, tvoj štap i palica tvoja utjeha su.
Korisma se menjala tijekom stoljeća. Od samih početaka ljudi su se pripremali za blagdan Uskrsa jednodnevnim ili dvodnevnim postom. A 40-dnevni post se prvi put spominje u dijelu Epistula kanonika Petra Aleksandrijskog 306. godine, koji određuje da svi lapsi kršćani koji su tijekom Dioklecijanova progona zbog straha i odrekli vjere Nakon 3 godine javne pokore održali su još jednu 40-setnicu posta i molitve kako bi se pripremili na dan svetog pomirenja. Korisma je postavljena kako bi se vjernici prisjetili važnosti pokajanja. U početku se strogo provodila, pa su neki ljudi čak postili i kajali se u vrećama i peplu. U kasnim stoljećima značenje korizma je postalo više sakralnog karaktera, a nedelja, kom se inače započinjao 40-dnevni post, se pomaknuo na sredu, pepelnicu, na kojoj su vjernici primali pepeo kao znak ulaska u korizmenu pripremu za Uskrs. Pepeo označava ozbiljnost i pokoru kojima je obeležena cijelo vrijeme korizmom, kao i nadu uskrsnuće. Simboličnih 40 dana. Simbolička vezena u 40 dana često se pojavlja u Bibliji. Potop je trao 40 dana. Mojsije se je boravio na Sinaju 40 dana. 40 dana Izraelci lutali pustinjom kao Isus, koji isto toliko vremena proveo pustinji. I najbitnije, 40 dana nakon uskrsnuća Isus je uzašao na nebo. Konkretno u liturgijskoj godini korizmeno razdoblje traje od pepelnice do Velikog četvrtka, što znači da u njega spadaju i korizmene nedelje. Zajedno s nedeljama korizma zapravo traje 44 dana, a broj 40 treba tumačiti simbolički. 7 stvari koje bi svaki katolik trebao znati o korizmi. Ušli smo u korizmeno vrijeme, a je već što bi svaki vjernik trebao znati o ovom milosnom razdoblju. Prvo, naziv. Naziv korizma dolazi od latinskog naziva quadragesima, četrdesetnica. Tako je prema latinskom nastalo italijansko ime quaresima ili francusko harem. Engleski naziv Lent upućuje na godišnja doba Lenten, kad dan počinje duži. Riječ korizma, četrdesetnica, prvi put spominje u sebi je cezarejski. Smisao. Smisao sadrži korizmenog vremena, sažeto izražava direktori u pučkoj pobožnosti i liturgiji u kojoj čitamo. Korizma je vrijeme koje prethodi i raspoložuje za slavlje Vazma. Vrijeme slušanja Bože riječi i obraćanja, priprave i spomena krštenja, pomirenja s Bogom te s braćom i sestrama. Vrijeme češćega posezanja za oružjem kršćanske pokore, molitvom, postom i dobrim djelima. O milosnom vremenu korizme govori nam i drugi Vatikanski sabor, ukazujući na njezin dvostruki smisao, krsni i pokojnički. To doba osobito uspomenom ili pripravom na krštenje te pokorom vjernike koji gorljivije slučaju Božju riječ i odaju se molitvi, pripravlja na svakodnevne vazmenog otajstva. Krsti vid korizme očituje se u njezinom svačenju, ne samo kao priprave nekrštenih na krštine, već i priprave cijele zajednice na slavlje spomena vlastitog krštenja u vazmenoj noći. Pokornički vid korizme ostvaruje se postom, molitvom i djelima ljubavi. Konačno rečima pape Benedikta XVI. Korizma nas podsjeća da se biti kršćanin može ostvariti samo kao uvijek novo postajati kršćanin. Da ono nikada nije završen događaj koji je iza nas, nego da zahtjeva uvijek novo vježbanje. Povijest. O samih početaka priprava za svetkovinu Uskrsa sastajala se od 1 ili 2 dana posta, o čemu početkom 3. stoljeća svjedoči Hipolit Rimski. 40-dnevni vazmeni post prvi se put spominje 306. godine u tzv. Epistula kanonika Svetog Petra Aleksandrijevskog, gdje se određuje da lapsi kršćani koji su se tijekom Dioklecijanova progona od straha odrekli vjere, nakon 3 godine javne pokore, daže još jednu 14-dnevnicu posta i molitvi kao pripravi za dan svojega pomirenja. Vrijeme 40-dnevne priprave za Uskrs javlja se u rimskoj liturgiji od 4. stoljeća, a započinje prvom nedjeljom korisme. Od 6. stoljeća početak korizmene pomiče se na srijedu, prethodi toj nedjelji, toga su dana pokornici, a potom i ostali vjernici primali pepeo kao znak ulaska u korizmenu pripravu za Uskrs. Od kraja 11. stoljeća pepeo se radio maslinovim ili palminim grančicima blagoslovljenih na cvjetnicu prethodne godine. Pepeo označava ozbiljnost i pokoru, čime obilježeno cijelo korizmeno vrijeme, te nadu uskrsnuće. Da se sreda stoga naziva pepelnica. Korizmeno vrijeme bilo i ostalo vrijeme priprave katekumena za primanje sakramenata kršćanske inicijative u vazmene noći. Korizma je dakle od samih početaka imala korostruko značenje. Vrijeme neposredne priprave pokornika na pomirenje na Veliki četvrtak, vrijeme neposredne priprave katekumena za sakramente inicijacije u vazmenom dinju, te vrijeme priprave ostali vjernika na vazmene blagdane. Trajanje. U liturgijskoj godini korizmeno razdoblje traje od pepelnice do Velikog četvrtka, to je smise večer gospodnje kojom započinje vazmeno trodnevlje, što potvrđuje opće uredbe u liturgijskoj godini i kalendaru, te direktoj opučkoj pobožnosti i liturgiji, broj 127. U korizmeno vrijeme dakle spadaju korizmene nedjelje, stoga ona ukupno broji 44 dana. Zanimljivo, u vrijeme posljednje obnove kalendara 1969. godine liturgičari su htjeli dokinuti čistu sredu, pa bi tako korizma, kao što je bilo u početcima, počinjena na prvu korizmenu nedjelju i doista trajala 40 dana. No, na izričitu želju pape Pavla VI, čistu sredu nije se diralo. Broj 40 stoga treba tumačiti simbolički, a ne doslovno. Iako korizma završava na Veliki četvrtak, to ne znači kako prestaje vjernike pokore, posta i sabranosti, budući da vazmeno trodnevlje predstavljaju sjajni vrhunac čitave liturgijske godine. Spomenimo kako se 40-dnevna priprava za svetkovinu Uskrsa temelji na biblijskoj tipologiji. 40 dana trajale opći potop. 40 dana Mojsije je boravio na brdu Sinaj. 40 godine Izraelci lutali pustinjom. 40 dana išao je Ilija prema brdu Horebu. 40 dana vrijeme u kojemu se Niniva trebala obratiti. 40 dana Isus je proveo u pustinji. 40 dana nakon skrsnuća Isus je izašao na nebo. Korizmene nedjelje. Korizma broj 6 korizmenih nedjelja u liturgijskoj tradiciji hrvatskog naroda, svaka korizmena nedjelja ima svoje ime. Čista, jer dolazi odmah iza čiste nedjelje pepelnice. Pačista ili pračista, odnosno još čišća od prve, kojima se naziva čista, bez imena, jer joj se nije davalo ime iz poštovanja prema korizmi, prema muci Isusovoj. Sredoposna, jer je ona polovici korizmenog posta. Gluha, jer se te nedjelje pjevalo bez pratnje orgulja, pokrivali bi se slike i kipovi u crkvi, zastirali bi se križevi kako bi crkveni prostor izgledao što je jednostavnije, a a sve poradi veličine svetih dana koji se bliže muke, smrti i skrsnuća gospodinova.
Odvaži se i budi hrabar. Ne boj se i ne strahuj. Jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.
Što za vodom žudi, žudim za tobom ja. Samo ti čežnja, svi srca moga tebe slavim ja.
Hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis na novaradio.ch.
Cvjetnica ili cvjetna nedjelja. Liturgija cvjetnice obilježava je čitanjem ili pjevanjem muke, a naziv je dobila zbog procesije s krančicima u spomene Isusov ulazak u Jeruzalem, kada ga je puk dočekao poklicima Hosana Davidovu sinu, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. U sveopćoj crkvi četvrta korizmena nedjelja zove se Laetare, veseli se. Prema riječima ulazne pjesme iz knjige proroka Izaije, veseli se Jeruzaleme, kliče zbog njega svi koji ga ljubite. Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali. Nadujte se i naši i se i nasitite se na dojkama utjehe njegove. Korizmena nedjelja izuzete sud pokorničkog karaktera korizme, jer svaka nedjelja, pa i korizmena, ima pečat uskrsnuća gospodnjega u tjednom ritmu života kršćana. Liturgijske preporuke. Opća uredba rimskog misala donosi nam nekoliko napomena glede korizmenog vremena. U vrijeme korizme zabranuje se umrešavanje oltara cvijećem, osim u nedjelju laetare. Četvrta korizmena, te na svetkovine i blagdane. Cvjetni utkrst, urest neka bude uvijek umiren, te neka se radije smjesti pored oltara nego na samome oltaru. U vrijeme korizme svirene orgulja i druge glazbala dopušta se samo kao potpora pjevanju. Osim u nedjelju laetare, četvrta korizmena nedjelja, te na svetkovine i blagdane. Ljubičasta se boja uzima od doba od očašća i korizme. Ružičasta se boja može uzeti tamo gdje je običaj, a nedjelje guadete, treća došašća i laetare, četvrta korizmena. Osim toga, uredba napominje kako se u korizmenom vremenu ne pjeva ili govori slava, te kako se umjesto poklika aleluja pjeva redak prije evanđelja, naznačen u lekcionaru ili drugi psalm ili zavlaka, traktus, kako se nalazi u gradualu. Post i nemrs. U pokorničkom duhu korizmenog vremena neki vjernici odlučuju se na post ili nemrs. Podsjetimo toga na značajni smisao ove dvije pokorničke prakse. Post i za katolika znači uzeti samo jedan puni obrok u danu. Nemrs znači redovito jesti uobičajeno tri obroka dnevno, ali ne jesti meso. Crkva je proglasila dva dana stara strogog posta i nemrsa, a to su čista srijeda ili pepelnica i veliki petak. Na ta dva dana vjernik uzima samo jedan puni obrok do sita, jer je pos, a ne jede meso jer je nemrs. Ostale petke uzima redovite obroke, ali se odriče mesa. Prema sadašnjoj crkvenoj disciplini pos je obvezatan za katolike od navršene 18. do započete 60. godine života. Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili 14. godinu života, osim ako je u petak svetkovina. Posta su oslobođene trudnice, dojlje, bolesnici i oni koji se bave teškim fizičkim radom, prema potrebi. Ukoliko se vremenu korizme odlučimo na pokorničku praksu posta ili nemrsa, imajmo na umu riječi Svetog Leona Velikog. Prihvatimo dakle ovaj svečani post marljivom pobožnošću i budnim vjerom. Slavimo ga na praznim uzdržavanjem od tijela, što ga često savjetuje slabo zdravlje tijela ili bolest gramzljivosti, nego širokogrudnom plemenitošću. Bit našeg posta nije u samom uzdržavanju od hrane i ne koristi uskraćivati hranu tijelu. Ako se srce ostavi napravde i ako se jezik ne uzdrži od pogarde, bit ćemo ne bez razloga zloženi kritikama nevjernika i naši će popusti naoružati jezike bezbožnih protiv vjere. Ako pustimo, u naš se način života ne slaže s čistoćom savršenog posta.
Tvojih nogu, glave pognute. ne mogu pogled dignuti, gledati u tebe. Šutim, srce te želi, moje usne ne govore. Znaš sve moje misli, sve moje molitve, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, da te samo dotaknem. Sjedim do tvojih nogu, pružam ruke drhtave. Suze polako klize niz moje obraze. Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, se rane bi nestale, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, da te samo dotaknem. Pružaš ruke, dižeš mi lice, tvoje oči mi govore. Ne gledaj svoje grijehe, pogledaj u mene. O, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, se rane bi nestale, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, da te samo dotaknem, da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, da te samo dotaknem, da te samo dotaknem, da te samo dotaknem.
Dalmacija je bila rimska pokrajina na Balkanskom poluotoku, otprilike na području današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Albanije. Regiju su pokorili Rimljani 156. godine prije Krista. Budući da se provincija nalazila u unutrašnjosti Rimskog carstva, tamo je bilo stacionirano samo nekoliko vojnika. Prema pisanju 2. Timoteju, poglavlje 4, redak 10, je otputovao u Dalmaciju, a dodatne pojedinosti nisu iznesene. Povijest. U desetljećima do 156. godine prije Krista Rimljani su pokorili dalmatinske Ilire i učinili ih pritocima. U neobjašnjivo vrijeme nakon toga, ali definitivno prije 28. godine prije Krista, osnovali su pokrajinu Iliriju za upravu. Međutim, vjerojatno nakon panonskog ustanka Ilira u godinama 6. 9. poslije podnesak, upravnu jedinicu car August podijelio je na provincije Iliric Superius i Iliric Inferius. Prvi je dobio ime Dalmacija u sljedećem razdoblju, a drugi Panoniju. rimska Dalmacija proširila se daleko izvan onoga što se danas naziva Dalmacija. U njemu su se djelovali veliki dijelovi Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Srbije, Crne Gore, kao sjeverne Albanije. Carska granica na Dunavu nije pripadala Dalmaciji, već pokrajinima Panoniji i Moesiji, koje su graničili sa sjeverom, odnosno istokom. Stoga gotovo nijedna postrojba nije bila stacionirana na Dalmaciji. Glavni grad bila je Salona, smještena na Jadranskoj obali. Za gospodarstvo Rimskog carstva Dalmacija je bila važna prije svega kao dobavljač drva i metala, kao i goveda i žitarica. Tijekom podjele provincija kod Dioklecijanom, krajnji jug Dalmacije razdvojen je Skodrom i dodan ovoj pokrajini Praevalatina. Od podjele carstva 395. godine pokrajina je pripadala Vestromu. Njegova istočna granica bila je linija razgraničenja između dva dijela carstva. Krajem 4. stoljeća i ponovno u 5. stoljeću Dalmacija su devastirani Goti. Kada je cara Julija Neposta 475. u Rimu zamijenio Romulus Augustulus, povikao se u Dalmaciju. Tamo je zadržao svoje pravo na vlas za zapadno rimsko carstvo, a priznao ga je istočni rimski car Zenon.
Golgoto, Golgoto, tvojim sam sam, daleko od svijeta i zla, tu blažiš mi bol i otklanjaš trak, to gledam te u suzama, nisu pribili te čavli nego moj grijeh, nisu ranili te ljudi nego moj grijeh, nije probilo te koplje nego moj grijeh, iako davno to je bilo ti znao si me, nisu pribili te čavli nego moj grijeh, nisu ranili te ljudi nego moj je probilo te koplje nego moj grijeh, iako davno to je bilo ti znao si me. Golgoto, Golgoto, sva krvava i ranjena, to ljubav i glad te razapela, da budem za tebe sloboda. Nisu pribili te čavli nego moj grijeh, nisu ranili te ljudi nego moj grijeh, nije probilo te koplje nego moj grijeh, iako davno to je bilo ti znao si me, nisu pribili te čavli nego moj grijeh, nisu ranili te ljudi nego moj grijeh, nije probilo nego moj grijeh, iako davno to je bilo ti znao si me.
milosti znao si me.
Nisu pribili te čavli, nego moj greh. Nisu ranili te ljudi, nego moj greh. Nije probilo te koplje, nego moj greh. Iako davno to je bilo, ti znao si me.
Nakon što ste čuli Veru što je vam objasnila od Dalmacije, hoću isto ja vama nešto temu reći. Gdje i u kojem evanđelju se pojavlja riječ Dalmacija? Dalmacija je okrug Ilirije istočno od Jadranskog mora. Posjetio ga je, a možda i Pavao, kad se preselio sve u Iliriju. Znači, poslanica Rimljanima, poglave 15, redak 19. I drugi Timoteju, znači druga poslanica Timoteju, poglavlje 4, redak 10. Sad ću vam od te dvije pročitati. Prvo poslanica Rimljanima. Jer ne bih se usudio govoriti o čemu što Krist riječu i dijelom snagom za menja i čudesa snagom duha nije po meni učio da k poslaništo privede pogane. Tako sam od Jeruzalema, pa ukoliko sve od do Ilirka pronio evanđele Kristovo. Druga poslanica Timoteju, znači poglavlje 4, redak 10. Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solunu. Krescenje u Galaciju, Tim u Dalmaciju. Čuli ste riječ Ilir, ukratko ću vam objasniti odakle dolazi Ilirija. Ilirija je bila rimska provincija nazvana po poraženom ilirskom narodu, koji je osnovan kao nezavisno pokraje pod Gajem Julijem Cezarom, najkasnije i postajala je do oko 10. protežla se od rijeke Drine do Istre, na zapadu rijeke Save, Bosna i Hercegovina, na sjeveru Salona u blizni današnjeg Splita služila je kao njihov glavni grad. Pokrajina je kasnije pobjedjena na sjevernom Panoniju i južnu Dalmaciju. Napravimo mi ovdje sada jedan kratki glazbeni stop.
Gospode, ja tako trebam.
Za kraj, dragi slušatelji, pisana svjedočanstva o postojanju kršćanskih zajednica. U Novom Zavjetu uglavnom nalazimo pisma koje se pripisuju Pavlu i njegovu učenicima. Stoga je moglo ostaviti dojam da su postajale gotovo samo Pavlove kongregacije. Ali taj dojam je pogrešan, jer nisu Pavlove crkve u Europi, već crkve u istoku, glavne kontingenta. Kršćanstvo je fenomen u ranim danima, koji se uglavnom nalaze u Palestini, Egiptu, Siriji, a zatim u Maloj Aziji. Iz kasnih pisama Novog Zavjeta, koji su napisani krajem prvog stoljeća, tada se može vidjeti koliko je kršćanstvo u to vrijeme već bilo rašireno. Crkve nalazimo u Rimu, u Maloj Aziji, Dalmaciji, Makedoniji i u Grčkoj s Kretom. Međutim, nemamo točne informacije o brojim i veličini tih zajednica. Međutim, broj gradova spomenutih u Novom Zavjetu i nezavitnim spisama iz druge polovice prvog stoljeća i s početkom drugog stoljeća samo po sebi je impresovan. Eto, dragi slušatelji, nadamo se da smo vas mogli informirati o katoličkoj vjeri i malo o povijestu, pa čujemo se opet za mjesec dana, kao onda ćemo vas polako pripremati za Uskrs. I studio pozdravlja vas Davor Novaković sa Tingu.
Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije. Dajemo ti slavu,
dajemo ti slavu,
čast i hvalu,
čast i hvalu,
tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, dajemo ti slavu,
dajemo ti slavu,
čast i
hvalu, čast i
hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse, niko nije.
Theologiestunde auf novaradio.ch.
Thank you. Der Abt, der würdig ist, einem Kloster vorzustehen, muss immer bedenken, wie man ihn anredet, und er verwirkliche diese Anrede durch sein Tun. Der Glaube sagt ja, er vertritt im Kloster die Stelle Christi. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Er muss wissen, welch schwierige und mühevolle Aufgabe er auf sich nimmt, Menschen zu führen und der Eigenart vieler zu dienen. Wegen des vielleicht allzu geringen Klostervermögens soll er sich nicht beunruhigen. Vielmehr bedenke er das Wort der Schrift, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch dazugegeben. Immer gehe ihm Barmherzigkeit über strenges Gericht, damit er selbst Gleiches erfahre. Muss er aber zurechtweisen, handle er klug und gehe nicht zu weit, sonst könnte das Gefäß zerbrechen, wenn er den Rost allzu heftig auskratzen will. Stets rechne er mit seiner eigenen Gebrechlichkeit. Er denke daran, dass man das geknickte Rohr nicht zerbrechen darf. Er sei nicht stürmisch und nicht ängstlich, nicht maßlos und nicht engstirnig, nicht eifersüchtig und allzu argwöhnisch, sonst kommt er nie zur Ruhe.
Die erste Aufgabe des Abtes ist der Dienst an seiner Gemeinschaft. Gemeinsames Leben, das ist die Option, die Benedikt modellartig vorgebildet sieht in der Urgemeinde von Jerusalem. Er schreibt einen Basistext für seine Gemeinschaft mit vollem Blick auf die Realität menschlichen Zusammenlebens. Alle haben ihren Platz, die Jungen und die Alten, die ganz in der Gemeinschaft bleiben, die Kranken und die Gesunden, Vornehme und ehemalige Sklaven, Bedenkenträger und Problemfälle, schwierige Charaktere und auch Böswillige, die Schwachen und die Starken, Zartbeseitete und Robuste, die Ausgebildeten und die Lernenden. Jeder Einzelne mit seiner persönlichen Situation steht im Mittelpunkt der Weisungen.
Man halte sich an das Wort der Schrift. Jedem wurde so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wer weniger braucht, danke Gott und sei nicht traurig. Wer mehr braucht, werde demütig. So werden alle Glieder der Gemeinschaft im Frieden sein. In seinen Befehlen sei der Abt vorausschauend und besonnen. Bei geistlichen wie bei weltlichen Aufträgen unterscheide er genau und halte Maß, damit die Starken finden, wonach sie verlangen, und die Schwachen nicht davonlaufen.
Besonders schutzwürdig sind die Kranken und die Alten. Sie sind nicht Objekte der Versorgung, sondern Adressaten der Ehrfurcht, der Zuwendung und Hilfe.
Die Sorge für die Kranken muss vor und über allem stehen. Man soll ihnen so dienen, als wären sie wirklich Christus. Hat er doch gesagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Und was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Die Krankenbrüder sollen einen eigenen Raum haben und einen eigenen Pfleger, der Gott fürchtet und ihnen sorgfältig und eifrig dient. Man bietet den Kranken, so oft es ihnen gut tut, ein Bad an. Zwar neigt der Mensch schon von Natur aus zu barmherziger Rücksicht auf die Lage der Alten, doch soll auch durch die Autorität der Regel für sie gesorgt sein. Immer achte man auf ihre Schwäche, schenke man ihnen Güte und Verständnis.
Das gilt auch für den Umgang der Generationen. Getragen wird die Gemeinschaft vom Ethos der Gleichberechtigung durch Schöpfung, Taufe und Berufung. Nicht Bildung oder Herkunft bestimmt ihren Platz in der Gemeinschaft, sondern allein die Stunde ihres Eintritts in das Kloster.
Die Jüngeren sollen also die Älteren ehren, die Älteren die Jüngeren lieben. Die Älteren sollen die Jüngeren Bruder nennen, die Jüngeren aber die Älteren Nonnus, was so viel wie ehrwürdiger Vater heißt. So geschieht, was geschrieben steht. Kommt einander in gegenseitiger Achtung zuvor. Dass aber alle zur Beratung zu rufen sind, haben wir deshalb gesagt, weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist.
Die Jüngeren sind nicht Objekt von Erziehung. Sie sind keine Konkurrenten, sondern Brüder, denen Aufmerksamkeit gebührt und die vom Herrn einen besonderen Auftrag für die anderen haben. Die Gemeinschaft ist daher nicht die Summe der Brüder. Im Blickpunkt steht immer der Einzelne in seiner individuellen Situation. Zugleich aber ist sie der Ort, wo sich jeder Einzelne einfügen und einbringen muss. Einander dienen ist die Grundhaltung der Benediktusregel.
Die Brüder sollen einander dienen. Keiner werde vom Küchendienst ausgenommen. Den Schwachen aber gebe man Hilfe, damit sie ihren Dienst verrichten, ohne traurig zu werden. Die Brüder sollen einander in Liebe dienen. Die Brüder, die den Wochendienst beginnen und die ihn beenden, sollen allen die Füße waschen.
Sag dem Gott des Himmels Dank, treu.